Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурматлы радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Раил Содрый. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел күрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Игътибарыгызга безнең заман каһарманнары сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Әлеге тапшыруны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халыкка киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Без бүген сәхнәдә татар эстрадасында үзләрен табарга өлгергән һәм шохты популярлык казанган Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновларда кунакта.
Хәерле көн.
Хәйерле көннәр. Ассаламу алейкум. Хөрмәтле милләттәшләр. Радио тыңлаучы дусларыбыз.
Хәерле матур көннәр барыгызга да.
Рамил инде ул үзенең шулай фишка исәнләшүе белән милләттәшләр дип исәнләшә инде, әйеме?
Әйе, Аллага шөкер, чөнки милләттәшләр белән исәнләшү, сәлам тапшыру, үзе бер шатлык, үзе бер сөенеч, Аллага шөкер, милләттәшләребезгә без һәр вакытта бары тик изге теләктә.
Менә сезнең гаиләне сайлап, шулай алга чыгарып башкаларга үрнәк итеп күрсәтүебезнең сәбәбе балаларыгыз да Аллага шөкер исән-сау һәм татарча матур итеп сөйләшә, аралаша. Сез үзегез дә бик тә татар җанлы, милли җанлы гаилә. Иң беренче миңа калса Рамилдән башлык тирене, чөнки ул Казан егете. Менә шушы милли җанлылыкны татар рухыннан да ничек тәрбияләделәр икән кичкенә вакытта.
Безнең балаларга килгәндә мин әйтәсем килә, үземнән башлап, иң беренче чиратта минем әтиәнем һәр вакытта татар мәхитендә мине тәрбияләргә тырыштылар. Гәрчә мин рус мәктәбендә укыган булсам да, балачакта инде минем әтиәнем чыгышы белән Буа районы Каенлыга авылыннан, алар инде Казанга күчеп, Казанда яшәп, мине тапканнар, Аллага шөкер. Мин инде үзем Казан егете әйткәнемчә, Казанда укыдым, Казанда үстем. Әмма ләкин эш айга җәйге яллар каникуллар вакытында һәр вакытта әтиәни, әби белән бабай янына кайтаралар иде авылга, Каенлыга авылына. Аллага шөкер, шул Эшай буе мин инде авылда яшәп, авылда тәрбияләнеп, шул әлбәттә әби-бабай тәрбиясендә үстем дисең дә була, Аллага шөкер.
Тапшыруыбызның бу урынында Рамил Хәйретдинов башкаруында ул үзе искә алган, бала чагы үткән авылга багышлап чыгарылган «Каенлыгым» дигән җыр соралып тора. Гөлнур Айзат шигыре, Сәйдәш Хасанҗанов музыкасы.
Җәйләр җитсә, җиләк төшә, каенлык табылында. Җиләк кебек кызларына гөл саклана уенда. Каенлыгым, каенлыгым, кояшлы урамнарым. Шул кояшлы урамнарына бер генә урамадым. Каенлыгым, каенлыгым, кояшлы урамнарым. Шул кояшлы урамнарына бер генә урамадым. Каенлыгым яш картыңа дәвә хәйри чишмәсе. Туган җирдә без бәхетле, килми синнән китәсе. Каенлыгым, каенлыгым, кояшлы урамнарым. Шул кояшлы урамнарына бер генә урамадым. Каенлыгым, каенлыгым, кояшлы урамнарым. Шул кояшлы урамнарына бер генә урамадым. Әби бабай нигезенә кайтасы килеп тора. Ана чыгарган кышлар күп, туган яклар чакыра. Каенлыгым, каенлыгым, кояшлы урамнарым. Шул кояшлы урамнарым
нарыны бір кере ұрамады. Айылығым, айылығым, құяшлы ұрамын ары. Шул құяшлы ұрамын арыны бір кере ұрамады. Айылығым, айылығым, құяшлы ұрамын ары. Шул құяшлы ұрамын арыны бір кере ұрамады. Айылығым, айылығым, құяшлы ұрамын ары. Шул құяшлы ұрамын арыны бір кере ұрамады. Шул құяшлы ұрамын арыны бір кере ұрамады. Бір кере ұрамады. Шул кояшлы урамнарыны бер генә урамадым.
Без бүген Рамиле һәм Рамил Хәйретдиновларда кунакта.
Әти, яни һәр вакытта бирәктә минем әти, ул яктан бик тә карас иде, иде бары тик татарча гына сөйләшергә. Кай вакыт русча сөйләшә башласам, бездә бу районда Афролово дигән бер рус авыл бар инде, ул инде зур авыл. Мин русча сөйләшә башласам, мин әгәле әйтә иде. Фрул Урысы килгән монда дип, шайыру белән, кисәтү белән һәр вакытта мин берәр сүзне русча әйтсәм, шуны төзәтеп, тәрҗемә итеп, улым менә булай була дип, һәр вакытта шулай мине тәрбиягә тырышты. Без инде үзебезнең балабызга килгәндә, әлбәттә без дә тырышабыз, ләкин бик тә авыр, бик тә кыен. Менә мәсәлән, безнең Әминәбезгә 11 яшь, ул Аллага шөкер татарча сөйләшә, саф татарча барсында аңлый. Улыбыз мәсәлән Салават, ул инде аңлый әлбәттә, әлбәттә сөйләшә, әмма ләкин рус сүзләрендә кушып сөйләшә инде, чөнки аның сыйныфташлары, аның тирәндә булган аның мохите, гәрчә алар татар гимназиясында укысалар да, аңа хәтле татар балалар бакчасына йөрсәләр дә, барыбер рус сүзләре керә, рус сүзләре кушыла. Мин дә үземнең әтиемнән үрнәк алып, шулай ук төзәтергә тырышам. Җиңел түгел. Алар безнең саф татарча сөйләшәләр дип, алай тиеп бик татарҗанлы дип авыз тутырып әйтә булмый, әлбәттә, ул инде кайбер кимчелекләр бар. Эшлибез, тырышабыз, хезмәт куябыз, әлбәттә, Аллаһ берса, тиешле нәтиҗәгә ирешербез дип өметләнәбез инде.
Монда инде гаиләдә Рамил хуҗа икәнлеге күренеп тора, әйме? Ул инде бөтен сорауларыгызга да ярлык безнең җавап биреп бетерде. Хәзер сезнең белән танышыйк әле.
Минем исемем Рамилә, миңа 37 яшь, мин бу районы Югары Наратбаш авылында туып үстем. Шуннан соң буада 2 ел экономический техникумда белем алдым. Шуннан соң монда Казанга килдем. Монда 5 ел университет бетердем. КАИ-ны һәм менә матурына Рамилга кибегә чыгып, балалар үстереп ятабыз шулай.
Безнең гаилә тарихы бик тә кызык. Без аны бик күп интервьюларда да сөйләгәнебез бар инде.
Ләкин шулай да искә төшерү.
Әлбәттә, әлбәттә, хәзер Ирактагы Якты Йылызым дигән Ягасыр каналында бар иде бик тә шундый ул вакытта популяр сериал, ул 2009 еллар, 2010 еллар. Һәм шул кинода, шул сериалда ул вакытта бик яш булган, бик матур булган Нәфисә Хәйруллина белән Эмиль Талипов төпрелдә уйнадылар. Эмиль Талиповка инде бөтен яш кызлар гашык булды, Нәфисә Хәйруллинага бөтен яш егетләр инде. Мин дә шул Нәфисәгә гашык булдым дисәк була инде, Рамилә гашык булган инде Эмиль Талиповка. Гашык булганмы, юкмы инде? Ул вакыттагы бер социаль челтәргә ул инде аңа язган: «Эмиль, син молодец, әфәрин, бик тә матур уйныйсың, кино бик матур» дип язган да инде. Мин дә инде әлбәттә Эмиль Талиповны күзәтеп бара идем, чөнки без аның белән ул вакытта бик әйбәт таныш идек. Чөнки 2007 елда шул ук Яңа гасыр каналында «Бергез мәйдан» дигән шундый бер проект булды. Ул инде анда жюри члены иде инде.
Шушы проектта катнаштым.
Әйе, шул проектта катнаштым, шул проектта финалга чыктым, җиңү яуламадым, әмма дә ләкин менә бу теге сәнгатькә мәхәббәт, ул инде үзенчә бер зур тәргеш булды, менә сәхнәгә чыгуга дип әйтсәң була инде. Һәм шунда Эмиль Талиповның социаль челтәренә кергәч, анда күрдем шундый менә Рамилә Ихсанова дигән зур күзле, шундый кара чәчле дигән ул вакытта бик тә популяр булган «Моя прекрасная няня» сериалындагы Анастасия Заворотнюкка ашаган шундый чибәр кыз дип инде мин аны күрдем. Яза башладым, бик озак яздым. Юк, килмә, син миннән яшерәк. Ул инде мине инкар итте, әмма дә ләкин тормышта шундый минем бер юнәлешем бар. Әгәр дә мин үземә максат куям икән, мин барыбер ул максатка ирешергә тырышам һәм Аллага шөкер ирешеп барам дисәң дә була инде. Әлбәттә, Аллаһтан ярдәме белән. Хәйрлесе насып булды. Без инде гыйнварда аның белән таныштык. Майда миңа тәкъдим ясадым. Июльдә инде 23 июльдә никах булып, 30 июльдә инде безнең батырганы Казанда туй булды. Инде Аллага шөкер. Менә безнең иләшкәнебезгә 13 ел, 11 яшлык кызыбыз Әминә, 8 яшлык улыбыз Салават бар инде, Аллага шөкер.
Исемнәрегез дә бик туры килә бит, әйбит, парлы. Моны ничектер уйлыйсызмы сез, нинди бу магия микән, бу язмыш микән, бу үзе Рамил һәм Рамилә?
Бу әлбәттә язмыш инде, без инде бик ташатланабыз, без теге сәхнә кешеләре буларак та безнең исемнәрне истә калдыру өчен дә бик җиңел ул. Әле шунсы кызык, Рамиләнең бит Игзак саңара да бар, аның да исеме Рамил. Әлеккә алар икәү җырлаганнар инде. Элек булган Рамилә һәм Рамил Ихсановлар, ә хәзер менә Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар инде. Аллаһка шөкер.
Тагын бер музыкаль тәнәфескә бүленәбез. Бәхетебез бикле ятмасын. Рәшит Фазлыев шигыре Эльмира Фәйзуллина кие. Тапшыруыбыз кунаклары Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар башкара.
Сина багышладым күңелемнең сагыш моңнары якыларга китсәм сине уйлап сине уйлап атканнары сиңа килдем үтеп гомеремне Шылыклы авыр юллары
Бәхетебез бикле, ятмасын.
topshiruvimiz davom etdi. Biz bugun Qozonda yashovchi Romila ham Romil Xayriddinovlarda qonoqda.
Romila, siz vitinda Qozon yigitiga kelib chiqqansiz, aybet. Eti eni tarafından nindidir qarshiliklar bo'lmadi mi? Odatda vitin shunday stereotip yashab kela Qozon yigitlari, ular ish bilmaylar, ular xalqortdan ashab olar dilar.
Yo'q, birinchi qarshilikda bo'lmadi, chunki men eniga bir yigit bilan ishrasham degach, men o'zim bu arayni yuqori nord boshlagan. Romining evi bobolari bizdan yiroq tugul bir ovulda yashilar Qo'yliq ovulidan. Ham Qo'yliq ovulida bizning tug'onlar yashay. Әні шоларға шалтыратып, бұ ғайләнің ниндейрек икенін білішті. Жиді бабасына қадар білішті. Ниндейрек, ақылы мы, тәртіплі мы, ішіп тартып ермейлер мы, бізге туры келелер мы дейбінді. Ол апай әйттіндаға, о, бик яқшы ғайлә, ақылы, тәртіплі ғайләләрі табиплар. Хәм үзі де ол кішкенеден берлі мәдреседе оқи. Мәдрәсәдә белем алды, һәм әле шәкертләрдән дә укыта, бик тәртипле дини малай дип безгә аны мактады. Шуннан соң әни инде, әлбәттә, бер дә уйлама, матурга тәртипләнә йөргез дип үзенең хәйр фатихасын бирде. Һәм әлбәттә, минем шулай әкрен генә йөрәгем ятты. Баштан ук түгел әлбәттә, чөнки яш айырмасы да бар. Әле ул вакытта институтта укый иде. Мин инде олырак институтны бетерәм, һәм мин ничектер үземнән кешерәк егетләрне күз алдыма китерә алмыйдым. Ләкин ул үзенең акыллыгы, типле, фикерле булуы, тырыш булуы белән йөрәгемне яулап алды.
Әбиләрнең аның ике тип таләбе бар иде. Ул аңдырасаң да әйтте инде. Егетләрне сайлаган вакытта иң мөһиме, иң беренче ул шәһәр егете булырга тиеш, Казан егете булырга тиеш инде әлбәттә.
Кызы булганлыктан ул авылга да кайтып бергә, бу авылга да кайтып китергә бик шитен булыр дип уйладым. Шуңа күрә мәйдан шәһәр егете булса, бик әйбәт булар дип уйладым.
Шәһәргә күчергә мөмкинлек булыр дип инде. Бу беренчедән, икенчедән үзеннән озынрак буй булсын дип инде. Мин үземдә күзәтәм, тиңеш әйтим инде апалары, әниләре шундый теге артык азын буйлы түгел, орта буйлы кешеләр инде. Әмма дә ләкин аларның гаиләсендәге бөтен иратлар азын буйлы. Шул ук Рамиләнең әтисе булсын, шул ук минем ике баҗай булсын. Игезәк дә азын буйлы. Аларның менә шундый иң мөһиме ират азын буйлы булырга тиеш. Һәм дә инде без беренче көнне аның апалар белән танышкан вакытта мине махсус теге кибеткә кирип чыгасы бар әле дип, әйдә синең арттан барабыз дип, мине алдан чыгартып, мине күзәткәннәр, мине караганнар, тикшергәннәр, аха, азын буйлы икән, Казан егете бите критерийларга туры килә. Теге әйбәт егет дип инде менә шулай Аллага шөкер насыйп булды. Моның әлбәттә начарлыгы юк, ул бит электрикта шулай булган. Җиде бугагыты тикшергәннәр, Зәки апага бик зур рәхмәт. Зәки апа шундый безнең авылда бик иманлы, бик тәртипле, беренче тапкыр хаҗга барган кеше инде. Ул менә хәзер инде безгә туган диеш булып чыкты инде, Аллага шөкер. Рамиләнең кодашалары. Аңа да бик зур рәхмәт. Ул бит инде барыбер бөтен гаиләдә идеал булмый бит инде. Тормышта төрле хәлләр була. Әгәр дә ул менә начар ягын әйткән булса, бәлки алар инде шул ук мизгелдә мәсәлән юк кирәк түгел дигән булгайды. Ә ул инде бөтен яхшы яклыгын әйтеп, идресен дә минем әни ягыннан бөтенесе дә табиблар, бөтенесе дә медицина өлкәсендә эшләүче кешеләр, профессорлар дисәң була инде Аллага шөкер.
Менә буе озын булып та, акылы кыска булучылар да бар бит әле.
Монда буйда туры килә, акылда буена туры килә торган шырак. Икесе дә субханаллаһ, машалла, мин бик шат, бик канагат.
Әлбәттә, тормышта төрле хәлләр була. Безнең барсы да әйбәт, без теге җырлашып кына яшибез юк, алай түгел. Без инде көнгә 5-6 тапкыр әйткәләшәбез, әрләшәбез. Инде кырыйдан карап торучы кешеләр, алар инде безне беренче белүче кешеләр, алар уйлыйлар, болар хәзер бергә тора алмаслар, болар эт белән мачык кебек торалар дип карап торалар. Әмма дә ләкин безнең бер плюс ягыбыз бар. Без нәрсә уйлыйбыз, шуны шул ук мизгелдә әйтәбез һәм шул ук мизгелдә 1-2 минуттан утырып, рәхәтләнеп чәй ишеп дуслашабыз. Без теге
шилтерләрдә дә бар тик дөрес үзебезнең чын барлыкны гына күрсәтергә яратабыз. Мин үзем дә менә кешедә шундый сыйфатны яратмыйм. Ялагай, ике йөзлелек иде бер төрле фотоларда икенче төрле иттереп күрсәткән кешеләрне яратмыйм. Шуңа күрә үзебез без
нинди
бар шундый. Без идеал түгел, әрләшергә дә булдырабыз. Бездә алай матурым, шиверем, янашым, җаным, бәгърем дигән сүзләр белән алай күп шырақта әйтмибез. Бар тик Рамил гына матурым дип әйтергә ярата, ул ияләшкән. Мин аны әлбәттә таләп итмәдем, мин Рамил дип эндәшәм.
Балалар алдында әрләшергә тырышмыйбыз, әйткәләшмибез, чөнки аларга дөрес тәрбия бирергә тырышабыз. Әйткәнемчә, ул җиңеләй бер түгел. Безнең балаларга ике иң мөһим юнәлеш. Алар дини рухта тәрбияләнергә тиешләр һәм милли рухта. Әлбәттә, дини рухта тәрбияләнергә мөмкинлекләр күп, мөмкинлекләр бар.
Җиңеләр. Алар аны күрәсәләр.
Бар, Аллага шөкер, мәдрәсәләрдә укыталар. Ә милли рухта менә дөрестән дә менә бу белем бирү җиңел түгел, теге идә генә укытып, идә генә гел татарча гына сөйләшсәң дә, урамга чыгып, әгәр дә татар мәхите булмаса, әгәр дә шул ук гимназиядә, шул ук мәктәптә, аларның тирәсендә татар мәхите булмаса, бу җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә без максат итеп куйдык аларның бары тик татар гимназиясендә укуга, алар укылар икесе дә 18-нче гимназиядә. Без инде элек шул гимназиядан ярак түгел генә тора идек. Хәзер инде менә күчтек. Күчү безгә карамастан, инде без уйлаган идек, бәлки балалар әйтерләр, юк, әти йөрергә ярак, без анда бармыйбыз. Әйдә хәзер тора торган җирдән ярак түгел булган мәктәпкә йөрергә әле дип әйтерләр дип без инде курыккан идек. Юк, Аллага шөкер, үзләре әйтерләр, юк, әти, без анда бик яратабыз. Чөнки Аллага шөкер, менә былтыр гына инде безнең җитәкчеләр безгә бик зур рәхмәт, өр яңа бина төзеп бирделәр, Аллага шөкер. Бу безнең өчен бик зур шатлык иде. Чөнки без Әминә безне беренче сыйныфка алып барганда без бик тә борчылган идек, чөнки бөтен әйләнә тирәдәге кешеләр, ата-аналар әйтәләр иде, анда бит аларның биналары кечкенә, ашханәләре начар, анда укырга мөмкинлекләр юк, физкультура өчен анда спорт заллары юк дип, менә шундый рефикләр булды. Без инде әлбәттә аның өчен дә борчылган идек, әмма дә ләкин Аллага шөкер, ата-аналар бөтенесе дә мөрәҗәгать итеп, Марат Гутовичка да, аңа да бик зур рәхмәт, әлбәттә инде. Гомумән, безнең җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Безгә өр-яңа бина салып бирделәр. Безнең балаларыбыз башка мәктәпләрдән ким түгел хәзер, киресенчә, тагын да шәбрәк. Андагы укытучылар, андагы җитәкчеләргә бик-бик зур рәхмәт. Алар көн-төн тырышалар. Без дә шул ук вакытта мөрәҗәгать иткән вакытка, менә шул теге безнең республика җитәкчесенә, үзебез дә социаль эшләр аркылы мөрәҗәгать иттек инде. Без сырадык, бездән соң иң әзендә, иң кимендә бер генә буын булса да, безнең балаларыбыз гына булса да, татарча сөйләшсеннәр иде, татарча аңласыннар иде дип. Чөнки татар телендә укыту хәзер бит инде билгеле сәбәпләр аркасында бик тә теге кимеп бара. Ул инде әлбәттә сәясәт, без инде кысылмыйбыз, әмма дә ләкин татар гимназиясе булу, менә татарча укыту ул безнең төп шарт иде. Әле бит шунсы кызык, мин анда 2 ел укыдым Нәкшу гимназияда. Чөнки мин үз гомеремдә эш мәктәптә укыдым. Иң беренче чаратта 48-нче мәктәп, хәзер мәктәп юк инде. Аннары соң менә шул 18-нче татар гимназиясендә. Аннары соң инде миңа укырга насыйп булды һәм мин аны тәмамладым. 73-нче мәктәп Киров районында. Хәзер мәктәп шулай ук юк. Хәзер инде ул 4-нче татар гимназиясе дип атала инде. Татар гимназиялары бар. Аллага шөкер, мин инде бик тә шатланам. Әле Анды гимназиялар булганда әле татарча сөйләшә торган татарлар булыр дип өметләнәбез, Алла белсен.
Менә бу тирәдә чынлап та бик заманча эшли торган мәктәпләр бик күбәеп бит.
Бик күп,
бик күп. Балаларыгыз алга таба бердәм дәүләт имтиханын бирә алырмы дип шундый шикләр булмыймы күңелдә?
Әлбәттә юк, чөнки менә безнең 18-нче гимназиядә укып чыккан егетләр, кызлары, алар һәр вакытта югары билгеләргә, югары балларга бирүче балалар. Миндә шул ук, мәсәлән, 18-нче гимназиядә укыган вакытта 2 ел эчендә, мин анда 2 ел укыдым. Минемчә, ул минем белем ягыннан да, шул ук театраль белем буенча да, шул ук сәнгать буенча да иң дөрес, иң югары белем биргән гимназия дип мин аны саныйм, һәр вакытта әйтәм. Ярак барасы юк, татар телендә генә укучы егетләр, кызлар 100 балга бирәләр, Аллага шөкер. Шуңа күрә бу бары тик татар телендә укытмасы өчен бер сәбәп кенә дип мин аны саныйм. Шулай дип беләм дә мин аны.
Сине бит инде Рамир театр түгәрәгенә дә йөрткәннәр иде бит. Бүген дә үз балаларыгызга менә шундый сәнгатькә, мәдәниятькә якынайту юлларын эзлисезме?
Сәнгатькә, мәдәниятькә якынайту юлларын без биреп карадык. Алар инде җырга да йөрделәр, биюгә дә йөрделәр, театр түгәрәгенә дә йөрделәр. Алар бик тә булдыралар. Әминә дә Салаватта театр өлкәсе буенча бик тә кешеләр, әмма дә ләкин үзләренә ниндидер дә теге тартылыш булмады. Алар үзләре әйттеләр, әти, без инде уку белән генә шөгыльләнәсебез килә, уку юнәлеше буенча алар шай тирән тел укыйлар хәзер, Аллага шөкер, икесе дә бишегенә укыйлар.
Киләчәктә кем булырга теләкләре бар соң алайда?
келешекте алай әле утырып сөйләшкән юк, әмма ләкин безнең теләкләр, безнең планнар Рамил белән кичкенә малай салаватыбызны алга таба мәдрәсәгә укырга бирегә теләк һәм берәр хәзрәт булса, берәр мулла булса бездән дә бәхетле әтиәни булмас. Әминә ул табипмы? Фән белгече булса бәйбәт була инде.
Безнең Әминә бит тә телләрне бик җиңел өйрәнә менә. Гарәпчә дә бик тез өйрәнә ди.
Инглиз телен
әйбәт сөйләшә инде. Битеге читергә бара вакытта да ул үзе бит әйбәт сөйләшеп, бөтен кешеләр белән аралашып, Аллаһка шөкер, ул Әминә уяктан афәрин. Салават безнең теләктән түгел, ул үзе дә менә мәдрәсәгә йөри башлагач, хәзрәтләрне күргәч, диге хәзрәтләрнең шугатлы изге күңелле кеше булганын күргәч, үзе дә кызыгып, әтимә дә хәзрәт буласым килә, мин дә шулай хөрмәттә буласым килә дип, инде ул дин юлыннан үзе барасы килә. Шуңа күрә өметләнәбез ия.
Берсең әйткәндә, ул безнең бик йомшак бала, нишкә күңелле шундый. Хәзер бит инде тормышлар җиңел түгел. Шуңа күрә, әгәр дә мәдрәсәдә берәр хәзрәт яки шунда бер бер ярдәмче булып китсә, менә Аллаһ тәле аны саклый бит инде. Шуңа күрә безнең күңел тынычрак була инде. Менә шуңа күрә дә
без
аны
үз каратына сыра алган шаһый Аллаһ бирсә. Без шат булырбыз дип өметләнәбез инде Аллаһ бирсә. Әлбәттә, дөнья хәлен белеп булмый, мөһим түгел. Мулла булыма, хәзрәт булыма, табиб булыма. Иң мөһиме исән сау булсыннар, үз юнәлешендә кайгыны шәсәләр дә динне онытмыйча, татарлыкны онытмыйча, шулай шын татарлар булып, шын мөселманнар булып яшәсендер. Иң мөһиме кеше булсыннар. Милләтебезнең ватан пәрвәр шәхесләре булсыннар алар бисә.
Бер кемгә дә рәнҗитмичә, тәртипле, акыллы балалар булсыннар.
Әйе, мондый теләкләргә бары тик амин дип кенә әйтәсе кала. Әңгәмәбезгә Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновларның кызлары Әминә һәм уллары Салаватта кушылып китә.
Мин Хәйретдинова Әминә.
Мин Хәйретдинов Салават.
Мин 5-нче класста укыйм, миңа инглиз теле бик ошый.
Ни өчен сиңа ул ошый?
Ул миңа җиңел бирелә һәм миңа бик кызык.
Мин укыйм 2-нче А сыйныфта. Яраткан фәнем математика.
Җырларга биергә яратасызмы?
Ошы инде, ну, бераз генә.
Мәктәптә җырга, биюгә, театр түгәрәгенә йөрмисезме?
Театр түгәрәгенә генә йөрибез.
Әйдә, Әминә, сөйле әле менә синең гомумән әти, әни киткән вакытта сезгә күңелсез буламы? Алар бит инде еракларга йөриләр.
Күңелсез булмый, чөнки мин Салават белән без урамга чыгабыз, кибеткә керәбез һәм телевизор карыйбыз.
Ә телевизорда күбрәк нәрсәләр карарга яратасың?
Мин анда яратам карарга төрле сериаллар, кинолар, татарча җырлар карарга яратам.
Телевизордан әтиеңне күргән бармы?
Әйе, күп тапкыр.
Ул вакыттан нишек синең ошыймы аларны карап тору?
Ну, ошый карап тору. Мин бик яратам үземнең әни әтине.
Оларның башкаруында иң яраткан җыр нинди җыр?
Иң яраткан җыр миңа ашай тик син җыры. Ул шундый бик күңелле минем өчен.
Салават, менә сине әйттеләр мәдрәсәгә дә йөрисең дип әле әйбәт. Җәй көне дә бәлки мәдрәсәдә булгансыңдыр. Сиңа анда күбрәк нәрсәләр ошады?
Анда миңа ошады ашарга, намаз укырга. Анда минем ошады хәзрәтләр.
Әйдә, менә безгә дә берәр үзең белгән сүрәне укып китәле матур иттереп.
Аллаһумма бисмика мутахия.
Шуны гына беләсем.
Юк.
Аһа, тагын әйдә күбрәген, узынрагын укып.
Атахаята лехи вассалата ка алхана бирах муллаш баракату. Ассаламу алейна ва аля рабана лехи салихин. Шадалля илла хадана мухаммадан дахва расул.
Сез өйдә шулай намазларда укыйсызмы, Салават?
Әйе.
Син әти өйрәтәме моны?
Әйе, азан мине әйтте.
Ә мине син киләчәктә кем булырга уйлыйсың?
Мин әле белмим, бәлки мин табиб булармын.
Ә нәрсәгә сиңа табиб булу ошый?
Алар төрле кешеләрне дәвалыйлар, һәм мин кешеләрне дәваласы килә.
Ә сез җәй көннәрен кая үткәрәсез?
Авылда һәм лагерьда.
Авылда күбрәк нәрсәләр ошый?
Бассейнда йөзәргә, анда ашарга, сыйрлар анда бар, әтәшләр, тагын бар анда, җиләкләр, алмалар бар.
Миңа анда велосипедта йөрү ошый, батута сикерү һәм дуслар белән күрешү.
Сез иде татарча сөйләшәсезме?
Әйе.
Русча сөйләшеп китсәгез, әтиеңне әрлиме?
Алар әрләми инде, но алар әйтәләр безгә татарча гына сөйләшергә.
Менә дусларыгыз белән күбрәк кайсы телдә аралашасыз?
Татарча да һәм русча да.
Уңышлар сезгә яме, дишлеләргә генә укыгыз киләчәктә.
Рәхмәт.
Безнең заман каһарманнары. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Без бүген Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновларда кунакта.
Рамиле, балалар тәрбиясе белән күбрәк кем шөгыльләнә? Кем аларга күбрәк игътибар бирә? Сез бит инде күп вакытыгызны юлда үткәрәсез, әйбәт төрле регионнарга, төрле төбәкләргә барасыз.
Күбрәк дини тәрбияне Рамил бирә. Мондый дөньяви тәрбияне, гаиләдәге тәрбияне мин бирәм. Ашатам, тәмле итеп, дөрес ашатырга тырышам. Киендерәм, юындырам. Андый тәрбияне мин бирәм.
Идәге тәрбия ул инде 99% Рамиләдән, ник дисәгез, чөнки мин бит инде күбесенчә үзем эштә, мине бит инде төбешемдә бар, төбештә дә эшлим. Шулык сез әйткәнемчә, төрле регионнарга да барабыз, Аллага шөкер, чыгыш ясыйбыз, төрле чараларда, бәйрәмнәрдә. Шуңа күрә Рамилә, Аллага шөкер, аның төбеше юк, ул безнең белән бергә чыгыш ясый. Аның әлбәттә үзенең бизнесы бар, но ул балаларын тәрбияләргә кымаша уламый, Аллага шөкер. Иртәдән кичкә хәтле аларны тәрбияли. Без бит инде чит регионнарга дигәндә, без атнага эш көн инде иң күбе 4 көн идә булмыйбыз, шул җомга, шимбе, якшәмбе. Ул вакытларда инде без җомга көнне, мәсәлән, балаларны илтәбез мәктәпкә, аннары соң инде без теге төшкә аштан соң, җомгадан соң инде без, мәсәлән, юлга чыгабыз, ә балалар инде үзләре кайталар. Минем әтиенем дә тора, Аллага шөкер, Казанда торалар инде, минем әни килә. Җомга, шимбе, якшәмбе инде күбесенчә алар тәрбияләр, алар карыйлар. Ә менә Дүшәмбедән алып җомга хәтле 9-нчы бөтен тәрбияне бирә Рамилә. Аңа бик зур рәхмәт. Ул инде балаларны ничек кирәк, кирәк вакытта кырыста, кирәк вакытта матурда җирәрәп тә җибәрә инде. Әти кеше буларак мин үзем кырыс кеше. Рамиләгә дә әйтә инде, әтигезгә әйтәм. Әти дигән сүздән алар инде куркалар. Мин инде аны әйбәт дип беләм, чөнки элек-электән шулай булган. Әти кеше сүзе ул инде өстен булырга тиеш. Әти кешедән әтине хөрмәтләргә тиешләр. Әтидән курку түгел, ә хөрмәт булырга тиеш дип уйлыйм. Мин аны һәм дә шулай тәрбия тырышам. Чөнки гелтеге сыйпап кына торсаң, гелгене җайлап торсаң, балалар белән җиңел түгел. Балаларны җайларга кирәк, кирәк вакытта мактарга кирәк. Алар теге җылый дип, кирләнә дип, аларның җайына гына торсаң, ул инде бик тә җиңел булмаячак. Чөнки шундый сүз бар бит, дин буенча да, әгәр дә балалар белән Аллаһ Таала турында сөйләшмәсәң, балалар үскәч, Аллаһ Таала белән балалар турында сөйләшергә туры килергә мөмкин дип Аллаһ сакласын. Шуңа күрә инде без бик тә өметләнәбез, балаларга дөрес тәрбия бирә алсак, бирсәк, киләчәктә алар нәселебезнең күркәм дәвамчылары булып, безнең дә ала берсә, гаиләбезнең дәвамчылары булып, безне кортаймыш көннәребездә лайыклы ял вакытында пенсияга чыккач инде алар булса, безне карарлар, безне хөрмәт итерләр, әтиен иде.
Әйе,
теләктә калабыз, өметтә калабыз. Үзебез дә шулай ук үзебезнең әтиеннәребезне хөрмәтләп яшәргә тырышабыз, Аллаһ шөкер.
Тагын бер музыкаль тәнәфескә бүленәбез. Тапшыруыбыз кунаклары Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлардан зур кайнар сәлам итеп кабул итегез. Эльвира Ахмәтова шигыренә гүзәлия иҗат иткән "Тиксин" дигән җыр яңгырый.
Тиксин, тиксин лия, тибә, тибә йөрә, яшәр өчен җирдә, тиксин, тиксин кирә. Тиксин, тиксин лия, тибә, тибә йөрә, яшәр өчен җирдә, тиксин, тиксин кирә. Җиткәндә
алмаларым эзләре шик күзне кирәк тетәргә
тиксин тиксин лия тибә тибә йөрә яшәр өчен җирдә тиксин тиксин кирәк тиксин тиксин лия тибә тибә йөрә яшәр өчен җирдә тиксин тиксин кирәк
Төрелләр үссә ямлы җәйләрдә.
Шәкшәкләре атынышын сулар кирәк сибәргә.
Тик син тик синлие, бибә бибә йөре. Яшәре җирдә. Тик син тик син кире. Тик син тик синлие, бибә бибә йөре. Яшәре җирдә. Тик син тик син кире.
Сайры кунып талга тирәккә,
кыш көннәрен аңлар өчен моңнар кирәк йөрәккә.
Без Казанда яшәүче Рәмилә һәм Рәмил Хәйретдиновларда кунакта.
Сез бит инде бик күп гаиләләрнең туган мизгелләренә шаһит буласыз әйбәт. Иң беренче шаһитләре бик күп мәҗлесләр алып барасыз, туй мәҗлесләре. Бу инде чит төбәкләрдә, бигрәк тә чынлап та туйда һәм шундагы атмосферадан бу гаиләнең киләчәге нинди булачагы һәм гомумән менә үз телләренә хөрмәтләре бармы, аларның юкмы, аларның дигән кебек, аларны бәяләп буламы?
Булгалай. Болғалай, мені көп ұшырақты, шындай парлар бұла, қаринда ой мейтен, бұлар бірге тұра оларлар мекен. Қай вақытта шындай парлар бұла, қай вақытта ондай әйбіріні көремін. Хәм күрем дә Рәмилгә әйтәм.
Ойны күренә, әзерләнгәндә дә алар бит инде үзләрен күрсәтәләр, үзләре турында сөйлиләр, аралашалар. Без андый вакытта әлбәттә ярар, үзләре белә инде дип тикенә түгел, үзебезнең киңәшләребезне бирергә тырышабыз, җайларга тырышабыз, барысы да әйбәт булсын. Туйга хатта гына түгел, туйдан соң да тормышлары матур булсын дип инде без аларны җайлап, киңәшләр биреп, әле шундый безнең шартларыбыз булганы бар. Исемләп әлбәттә әйтмибез инде. Без иләндергән парлар төрле сәбәпләр аркасында инде алар аерылу дәрәҗәсенә җиткәннәр иде. Миңа язып, Рәмиләгә язып, менә шулай безнең бик тә авыр хәлләр дип социалистларда күренә бит инде ул. Карыйсың, мәсәлән, никтер бергә түгелләр, ниндидер төрле сүзләр языла дип инде. Һәм шул вакытта алар белән аралашып, икесенең дә арасын җайлап, шулай кире әтеге кавыштырган парлар бар, Аллага шөкер. Ул безнең өчен бик зур шатлык, бик зур сөенеч. Ул бит теге менә туй алып бардың да, акчасын алып киттең дә, яп кайта киттең генә түгел, алар безнең үзебезнең балаларыбыз кебек, үзебезнең гаиләбез кебек алар белән аралашып торабыз. Шул ук социаль шәһәрләрдә, шул ук башка бәйрәмнәрдә аларны күргәч, бик тә шатланабыз, бик тә сөенәбез. Алар да әйтәләр, менә сезне күргәч үзебез дә шатланып куйдык, үзебезнең туй көнебезгә кире кайттыкан кебек булдык дип әйтәләр инде, Аллага шөкер. Шул ук никахларда, туйларда әлбәттә инде без бик тә тырышабыз, бик тә өметләнәбез. Үзебезнең татар егетләре, татар кызларына өйләнсеннәр, татар кызлары бигрәк тә татар егетләренә кияүгә чыксыннар дип өметләнәбез инде. Шулай телибез һәм шунсы шатландыра, шунсы сөендерә Татарстаннан читтә булган өлкәләрдә дип әйтик инде, регионнарда без бик еш булырга туры килә инде. Шул ук Мәскәүдә бик еш булабыз, Аллага шөкер. Түбән Новгород өлкәсендә инде, Нижгар якларында шунсы шатландыра. Алар хәтта безгә Караганда күбрәк татарча сөйләшәләр, татар мәхитендә тәрбияләнәләр, татар гореф-гадәтләрен элеккеге гореф-гадәтләренә эшләргә тырышалар. Шул ук гармун булсын, баян булсын, баянга җырлау булсын, һәм аларда һәр вакытта менә татарлар татарга әйләнешә, татар кызлары татарга кияүгә чыга. Бу бик тә сөендерә, бик тә шатландыра. Мин инде аны һәр вакыт әйтә килдем, әйтәм дә, әлбәттә инде бу сүз өчен инде теге Татарстан кешеләре яратып та бетермәскә мөмкиннәр. Чыны белән шаяру бергә, мин инде әгел әйтәм, Татарстанда татар бетсә бетер, Алла сакласын әлбәттә, әмма дә ләкин Нижгар якларында, Мишарстан якларында, Шырдан якларында татар мәңге бетмәс дип. Чөнки алар дәрсендә татарлык өчен безгә караганда күпкә хезмәт куялар. Гәрчә аларда хәзер татар телендә укыту бик тә аз булуына карамастан. Безнең кызганыча каршы үзебездә дип әйтик инде, татарча сөйләшә торган балалар әле ул бик тә аяныч хәл. Татар җанлы булган, элек-электән теге татарның каймагы булган татар районнарында килгәч, урамда үзләре русча сөйләшәми торган аталар балалар белән русча сөйләшүләре бу әлбәттә бик тә аяныч. Ула кайтып русча сөйләшүләре. Менә шул әйбер булмасын иде, ул бит инде бездән үзебездән тора. Без бит үзебез русчаны бик зәгыйф сөйләшеп, телебезне вата-вата балаларыбыз белән урысча сөйләшү бу бик зур ялышып дип саныйбыз. Урысчаны алар кая да иренәләр. Алар менә әйтәм бит, безнең ике балабыз да саф татарча сөйләшә торган балалар иде. Әминәбез хәрдә сөйләшә Аллаһка шөкер, менә салаватны без илттек балалар бакчасына, татар балалар бакчасы, татар төркеме бер ай гына анда йөреп алды. Шул мезгилдә татарчадан урысчага күчте. Менә шуннан соң иде безнең хәзер башлана көрәш дип әйтик инде. Шул урысчадан татарчага кире кайту юнәлешендә эшне алып барырга тырышабыз. Аллаһка шөкер булып чыга. Әмма дә ләкин ул эш, ул хезмәт инде 24 сәгать буе барырга тиеш.
Сезнең дә үз күңелегездә шундый сораулар туамы? Ә чынлап та нәрсәгә соң ул татар теле? Ул без бит инде русчада беләбез, безгә яшәү русчада җиңел булыр иде дигән кебек. Ә сез барыбер менә татар ягына таба тартасыз.
Чөнки бит үзебез татар, ул бит инде безнең каныбызда бар, күңелебездә бар. Татар бит инде ул исем генә түгел. Син татар икән, син татарча сөйләшергә тиеш. Синең һәрбер гамәлләрең татарча булырга тиеш. Аһа, бу кара бу нинди тәртипле, бу шын татар дип әйтеп булырга тиеш. Без гырур милләт, без элек-электән гырур булган үз туган телебездә, динебездә туган халык. Бу беренчедән. Икенчедән бит инде шулык читергә барсаң, шулык Урта Азияга барсаң, шулык мәсәлән Төркиягә, Ялтергә барсаң да, әгәр син татарча беләсең икән, син шулык үзбәк белән, шулык төрек белән, шулык казах белән рәхәттәнеп үзебезнең телебездә сөйләшә аласың. Татар теле ул күп кенә төрки телләргә әлбәттә юл ача, ачкыч. Шулык гарәп, менә гарәп теле белән татар теле охшаш сүзләр бик күп. Мин инде теге үзем Аллаһка шөкер гарәп телен өйрәнгән вакытта мин теге әйтә алмыйм, мин саф сөйләшәм дип. Әлбәттә, китап белән әзмәс тәҗрибә булмагач, практика булмагач инде алай сөйләшүем зәгыйфрәк. Әмма дә ләкин гарәп телен миңа күпкә өйрәнергә җиңел булды. Татар телен белгән күрә. Бигрәк тә татар теленең элеккеге сүзләрен менә белгән күрә, гарәп телен өйрәнүе җиңелрәк булды, Аллаһка шөкер. Шул төрек телендә. Шуңа күрә үз телен белмәгән кешенең әлбәттә аны киләчәге юк. Без бит инде әгәр дә татар булып калырга телибез икән, ул әлбәттә татар телен без өйрәнергә тиеш. Идә генә сөйләшү җитми, әлбәттә мәктәпләрдә, гимназияларда югары белем булырга тиеш, татар телендә булырга тиеш. Менә мин үзем укыдым Казан дәүләт технология университетында. Кыхтыйда укыдык инде, компрессор установкалар буенча, нефтегаз өлкәсе буенча укыдык. Хәзер минем төп эшем дә шул юнәлеш буенча бара, Аллаһка шөкер. Менә шунысы гаҗәеп хәл, без укыганда безнең татар төркеме бар иде.
Бу ничәнче еллар?
Без укырга кердек 2007 елда, укып бетердек 2012-дә, менә 2014-ләргә 15-ләргә хәтле әле ул бар иде. Ул күренеш татар төркеме. Безнең менә потокта бит инде 6 төркем бар иде, 5 төркем укытылар иде урысча. Безнең төркем, без анда 22 идек. Күбесе авыл егетләре, шәһәр майларда бар иде инде. Татарча гына, саф татарча гына безне укыттылар. Аллаһка шөкер, өйрәттеләр. Әмма дә ләкин ул безгә эштә беренче тәкъ комачауламады. Без Аллаһка шөкер, без инде аның урысча терминнарын да беләбез. Һәм безнең төркем башка төркемнәргә караганда күпкә алдынгы иде. Без бердәм идек. Беребез чып калган вакытта без гел беребезгә ярдәм итә идек. Менә 20 малай бергә укыдык. Алар арасында 2 керәшен малай бар иде, безнең керәшен татарлар инде Петрәш районыннан. Саф татарча сөйләшеп, татарча җырлап, бөтен университетны шаугыр китереп, татарлар килә дип, бездән теге куркып, кемдер безне инде әлбәттә яратмыйча, болар һәр вакытта шаугыр киләләр дип. Әмма дә ләкин без бик үзебезне горур тота идек. Чөнки без үз җиребездә, үз республикабызда Аллаһка шөкер, саф татарча сөйләшеп, татарча укып, менә шундый мөмкинлекләр бар иделек. Ул бит әле ул татвак кына түгел, ә нәкъ менә технология, техник белемне татарча укыту шакатмалы хәл иде ул вакытта. Хәзер инде ул гына түгел, хәтта татар филологиясы да бит инде бетеп бары кызганча каршы. Бу бик аяныч хәл, әлбәттә, якты киләчәккә ышанабыз, өметләнәбез, әмма дә ләкин ул әйбер чып калмасын өчен, идә булса да, мәктәптә булса да, теге татарча укытып калыйк, аларысын Ходай Тәгалә мөмкинлек бирер дип өметләнәбез, әлбәттә.
Менә Рамил, синең Казан егете булып, шушылай татар төркемдә укуын кемдәдер кызыксыну һәм гаҗәпләнү уята иде ул вакыт?
Уята иде, әлбәттә, ул миңа үземә дә бик тә гаҗәеп хәл иде. Мин инде укырга килгәндә, документларны биргәндә, мин 6 медальга бетердем, инде бердәм дәүләт имтиханын 5 елга бирдем. Математикадан инде анда бит инде ул вакытта шундый бер бар иде. Бер фәнне 5 елга бирсәң, испатласаң, теләсә нинди уку йортына имтиханнарсыз кирип була иде. Конкурссыз инде. Һәм шунда килгән вакытта анда инде төрле-төрле белгечлекләр бар иде. Иң кызыгы шул, татар телендә укыта торган белгечлек була дигәч, анда әле өстәмә рәвештә нефтегаз юнәлеше буенча дигәч, башкаларда андый нәрсә юк иде, ә бездә андый нәрсә бар иде. Бу үзенчә татарларны хөрмәт итү, татарларга бер плюс ясау булды. Аларга бик зур рәхмәт, әлбәттә, безнең укытучылар да шундый татар җанлы кешеләр иде, татар абыйлар иде. Беренче, икенче курсларда уку вакытта инде без русча укыдык, ә мәдрәсәнең арасында профильле булган дәресләрне инде без татарча укыдык, инде Аллаһка шөкер.
Рамиле, менә сез бу сорауга ничек җавап бирәсез? Менә чынлап та татар теле нәрсә өчен кирәк ул дигәндә, хатын-кыз карашы, әни карашыннан.
Мен дә шул фикердә, Рамим белән 100% килешәм. Без татарлар үз телебезне белергә тиеш, күтәрергә тиеш. Һәм балаларга да шундый ук татар телендә тәрбия бирергә тиеш. Минем әти-әниләр бары тик татар телендә генә сөйләшәләр, алар бит инде авылда яшиләр, шуңа күрә алар татарча укыганнар, татар мохитендә тәрбияләнгәннәр, шуңа күрә алар инде татарча сөйләшәләр. Балалар чәйкәннәре күпчелек авылда, быел әле алар астырдылар, чөнки без аларны монда Казанга алып килеп, бер ай мәдрәсәдә тордылар алар, белем алдылар. Мондай вакытта яйкенәрен һәм мондай озын каникулларны минем әти-әниләр белән үткәрәләр. Әлбәттә, бары тик татарча гына сөйләшәләр. Раминың әти-әниләре дә татар телендә генә сөйләшәләр һәм алар гомумән рус телендә сөйләшкәннәрен күрсәләр, бик зур шелтә белдерәләр. Әйе. Әле телевизордан да татарча каналларны гына, Шаян ТВ, ТМВ, шундый Мәйдан, ТМТВ каналларын карарга диләр.
Хәзер бит Аллаһка шөкер, шунсы шатландыра, сөендерә шулык безнең җитәкчеләребезне. Без бит инде һәр вакытта җитәкчеләребезне яманлыйбыз. Алай ярамый, алай дөрешләмиләр. Әмма дә ләкин уңай якларын да күрә белергә кирәк. Безнең балалар өчен шулык мультфильмнарны татар телендә тәрҗемә итеп, татар телендә бара торган безнең бар хәзер каналларыбыз. Аллаһка шөкер, хәзер шулкадәр каналлар күп. Алар арасында конкуренция хәзер, алар арасында хәзер инде көрәш бара. Ул бит инде сыйфатка да уңай як була алай булса. Ул бит теге бер генә мәсәлән канал булса, бер генә радио булса, ул бит инде әлбәттә үсешкә комачаулас иде. Ә хәзер менә карап торабыз, Аллаһка шөкер, шул радиолар, шул телевидениелар һәр вакытта үсештә, һәр вакытта халыкны, тыңлаучыларны, тамашачыны үзләренә җәлеп итү өчен төрле сулар эзләр һәм табалар.
Чынлап та сезнең инде әти-әниләр шулай балалары белән, оныклары белән татарча сөйләшеп торганны карап тору сезгә дә рәхәттер әйбит. Һәм менә башта уйда шундый сораулар туамы, мин дә оныкларым белән татарча сөйләшә алырмынмы икән дип.
Насып булсын инде, алга таба ни буласын беркем дә белми, Аллаһ теләдән башка. Шуңа күрә Аллаһ теле насып итсен, дөрес тәрбия бирегә. Безгә дә менә шундый әйбәт, яхшы әби бабалар булырга насып булсын.
Әлбәттә, бездән тора. Без хәзер балаларыбызга, менә мин әйткәнемчә, бездән соң бер генә буын булса да татарча сөйләшсә, димәк бит инде алардан соң да буын бит инде алар татарча сөйләшәчәк. Әгәр дә алар да аны аңлап, әгәр дә әти-әни безне татарча өйрәтте бит, бездә татарча гына сөйләшик әле дип, иң мөһиме татар кешесенә иләнеп, татар кешесенә кияүгә чыгып, кавышып, никахлар укытып яшәсәләр, әлбәттә, безнең милләтебез, әле халкыбыз Аллаһ белсә, яшәячәк, кыямәт көненә хәтле әле татар булачак дип без өметләнәбез, Алла белсә. Фәндә сабый Сафиуллина бер әйткән сүз бар бит. Кыямәт көнендә ике кеше калып, шул ике кешенең берсе татар булса, мине дә бәхетле кеше булмас дип. Дәрсән дә шулай булсын инде, Алла белсә. Татарлар яшәсеннәр, татарлар булсыннар. Без бит инде барыбер зур милләт, горур милләт, Аллаһка шөкер. Тарихыбыз да көчле булган. Шуңа күрә горурланырлык кемдер алдында хурланырлык түгел без, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә тырышырга кирәк.
Бик зур рәхмәт ясын сезгә шундый мәгънәле һәм фикерле әңгәмә өчен.
Рәхмәт, Райда, рәхмәт.
Алла таба да сезгә уңышлар телибез.
Амин, амин, Райда, рәхмәт, бизәр, бизәр, рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без Казан шәһәрендә яшәүче Рамиле һәм Рамил Хәйретдиновларда кунакта булдык. Без аларга ныклы сәламәтлек һәм иминлек телибез. Киләсе очрашуларга кадәр дип сау буллашабыз. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсә Җаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармыйк, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.